Ja, jeg kunne ikke unngå å legge merke til at det førte til litt allmenn munterhet I salen da det ble introdusert at jeg skulle spille under gudstjenesten. Jeg vet ikke om det var en fornærmelse eller hva det skal tas for, men I alle fall, jeg tenkte for å gjøre gjengjeld, så skal jeg begynne med en quiz. Og spørsmålet hvem dette? Ingen som våger seg ut. Jeg må innrømme, jeg visste heller ikke hvem det var. På onsdag, da fikk jeg en henvendelse fra avisa Vårt Land, om jeg kunne tenke meg å få gjort en sak for dem. De trengte å få gjort den nå på fredag. Og de spurte meg om jeg kunne intervjue denne kvinnen. Og hun heter altså Ann Heberlein. Og jeg sa, jeg aner ikke hvem Ann Heberlein Jeg vet ingenting om henne, jeg liker å være forberedt når jeg skal snakke med folk. Det går sikkert bra, sa dem. Hun har akkurat kommet med en bok, og du får den sikkert på PDF fra forlaget hvis du ringer og spør. Så det gjorde jeg. Og jeg fikk den på torsdag og skulle da intervjue henne på fredag I Oslo. Det viste seg, jeg måtte jo søke litt rundt på nettet da, og det viste seg at Ann Heberlein en rikskjendis I Sverige. Og det viser seg kanskje at rikskjendiser, de har ganske vanskelig for å krysse landegrensene. Hun forfatter, hun teolog, hun kjent for utallige TV- og radioprogrammer og sånn I Sverige. Og hun kjent for å brette ut livet sitt I det vide og det brede, for alle og enhver. Og ikke minst I den boken som altså hun har skrevet nå, kom ut for en måneds tid siden, som heter, og her kommer titlen, «Gud, om vi skal tale oss vid, du og jeg, måste jeg være helt ærlig.» Og det jo et godt utgangspunkt. «Gud, om du og jeg skal snakke sammen, da må jeg være helt ærlig.» Så skriver hun en bok, og jeg kan lese litt innledningen her. «Gud, om vi skal tale sammen, du og jeg, må jeg være helt ærlig. Jeg må begynne der jeg ikke late som, ikke forestille meg, ikke juge, ikke fortie det vanskelige, det som butter imot det som ikke stemmer, det som uroer, for det mye Gud som uroer. Jeg tror nok at du klarer av min ærlighet. Jeg tror nok at du vet hvem jeg Derimot jeg veldig usikker på hvem du Jeg stiller ikke spørsmål om eksistensen din. Det ikke der min tvil ligger, for tviler det gjør jeg, Gud. Men ikke på det. Jeg vet at du finnes. Men jeg vet ikke hva du hvem du hva du vil meg. Vil du meg noe overhovedet? Jeg synes det et godt utgangspunkt for å snakke med Gud I det minste. Og vi skal I alle fall for en stund forlate Ann Heberlein og se på det som teksten for denne søndagen, fordi den handler om det å be, og hør på dette. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller, hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om et brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far I himlen gi gode gaver til dem som ber ham? Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem, for dette loven og profetene. Bønn må være helt ærlig. Hvis vi skal snakke med Gud, så må vi være helt ærlige. Og samtidig så det ganske problematisk. Det vanskelig. Og ikke minst når vi leser sånn som det her. For det loves så utrolig mye. Men det kan virke som at det holdes så lite av det som loves. Be, så skal du få, og det legges ikke inn noen forbehold. Og likevel så jeg ganske sikker på at alle sammen som her har noen erfaringer med å be, og ikke få. Det bare ikke sånn det fungerer. Og vi kan forstå det, tror jeg, når det handler om unødvendige ting. Om det handler om at vi vil bli rike, eller liksom slippe unna ting, eller få et eller annet. At vi vil vinne I lotto. Vi kan skjønne at Gud ikke svarer nødvendigvis på det. Og sier at bare ta for deg. Det skjønner vi. Jeg tenker at mange av oss har sett filmen Bruce Almighty, der Jim Carrey altså får oppgaven om å vikariere for Gud et par uker. Og noe av det han virkelig må slite med I den filmen jo alle som ber om allting. Og hvordan skal han løse det? Og han finner en ganske enkel løsning. Han svarer ja på alle bønnene. Og der det masse folk som har bedt om å vinne I lotto. Ja, faktisk så mange at det blir så mange som vinner at de vinner bare bitte lite grann hver. Så at alle blir misfornøyde uansett. Og Jim Carrey finner ut at det ikke så lett å være den som skal svare på bønner. At det ikke så lett å bare si ja heller. Og vi skjønner at sånn det faktisk ikke. Det ikke bare sånn at Gud kan svare ja på alle våre ønsker og begjær. For det funker ikke. Og da skjønner vi det som Jakob skriver I brevet sitt, kapittel 4, vers 3. Dere ber, men får ikke, fordi dere bare vil sløse det bort I nytelser. Den type bønner, det greit. Vi skjønner Gud, du svarer ikke på det. Men, hva når det dypere ting, mer alvorlige ting? Hva når det sykdom? Når det ikke deg selv det gjelder engang, men når du bekymrer deg for noen? Du ber om at noen skal bli frelst, du ber om at noen skal bli helbredet, du ber for andre, du ber om beskyttelse. Og så går det galt likevel. Hva da? Hva det som feil med bønnen? Sier ikke Jesus, be så skal du få. Og dette jo ordentlige ting. Det ikke noe som skal sløses bort I nytelser eller sånne ting. Og jeg tror mange har den erfaringen som Jeremia. Jeremias bok I det gamle testamentet, en utrolig ærlig bok, og Jeremia sier til Gud, du har blitt som for meg som en sviktende bekk, en bekk som ikke holder vann. Du ikke til å stole på. Og salmenes bok full av utsagn som går omtrent på det samme. Så salme 13 for eksempel. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ditt ansikt for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro I sjelen og sorg I hjertet hele dagen? Hvor lenge skal fienden ha makt over meg? Se meg! Svar meg, Herre, min Gud! Gi mine øyne lys, så jeg ikke sovner inn I døden. Ikke sant? Det som om han som skriver dette her roper til Gud, nå må du se meg, jeg helt usynlig for deg, hører du ikke? Dette her alvorlige saker, Gud. Og flere steder I salmenes bok så vil vi finne samme type spørsmål til Gud og rop til Gud. Vend øret til min bønn, Gud, skjul deg ikke når jeg ber. Lytt til meg og gi meg svar. Jeg full av uro og sorg, jeg ute av meg. Hjertet vrir seg I meg, jeg grepet av dødsangst. Sånn? Ropet til Gud at nå må du da sannelig høre. Det var salme 55. Salme 74, der sier han sånn, «Hvorfor holder du din høyre hånd tilbake? Løft hånden fra fanget og gjør slutt på dette.» Hvis han ser for seg bildet av Gud som en som sitter med hendene I fanget og ikke gjør noe som helst. Nå må du skjerpe deg, Gud, det som om salmisten sier. Og et av mine favorittsitater I så henseende. Salme 78, vers 65. Da våknet Herren lik en som har sovet, lik en stridsmann drukken av vin. Går han å si sånn til Gud da? Ikke sant? Du har jo oppført deg, Gud, akkurat som en drukken stridsmann, en som ligger der og sover ut I rusen. Nå må du våkne. Gud, når du og jeg skal snakke sammen, så må jeg være helt ærlig. Og det man I Bibelen. Det man I salmenes bok. Der legger man ikke noe imellom. Og det tror jeg du og jeg også skal være. Gud, jeg skal være helt ærlig. Dette hva jeg føler. Philip Yancey, en amerikansk forfatter, han har skrevet en bok om bønn, som veldig bra. for øvrig. Og han skriver i innledningen til den boken at forleggeren hans la ut en liten webundersøkelse for hvordan folk oppfattet det med å be. Og fikk inn 678 svar, bare sånn helt uformelt. Det viste seg av de 678 så var det 23 som var fornøyd med tiden de brukte på det å be. 23 var fornøyd, resten var mer eller mindre misfornøyd. Og jeg tenker at ikke bare er bønn altså noe som er vanskelig noen ganger rent tankemessig, men det også kan være en belastning faktisk. Gi dårlig samvittighet. Jeg skulle nå bedt lenger og bedre i hvert fall. Kanskje ting hadde skjedd da. 23 av 678 synes de brukte nok tid i bønn. De andre følte mer eller mindre dårlig samvittighet. Jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i det. Det er sagt at hvis du skal sette en prest i forlegenhet, så kan du stille han to spørsmål. Det ene er, hvordan er bønnelivet ditt? Det andre er, hvordan går det med barna dine? Jeg har hørt den på et prestemøte, så det var en viss selvironi i det. Men det er noe med altså dette som Jesus lover oss og gir oss. Og så ser det ut som det bare blir så mye problematisk i kjølvannet. Dårlig samvittighet, vanskelige tanker. Men hva er det Jesus egentlig lover? Kanskje vi skal begynne der. Hva er det som skal gis? Hva er det du skal be om som gis? Hvilke dører er det som skal lukkes opp for deg når du banker på? Hvis vi hadde lest den samme teksten i Lukas evangeliet, i stedet for her i Matteus evangeliet, så ville vi sett at det står noe spesifikt om hva Jesus gir. Han sier at slik skal den som ber få den hellige ånden. Og jeg tror ikke det er sånn at når Jesus sier be så skal du få, så sier han at du skal få akkurat det du ber om, hvis du bare tror nok, eller ber lenge nok, eller hva som helst. Men det han tilbyr, ikke sant? Det han tilbyr er egentlig seg selv. Hvis du ber, så skal du skal få meg, jeg skal lukke opp døren for deg, jeg gir meg selv til deg. Men vi vil ofte ha noe som er så mye mindre. Fordi vi ser ikke det store. Vi vil ha en løsning på problemene våre. Vi vil ha en følelse av at Gud er nær. Vi vil ha et eller annet som vi kanskje heller ikke kan definere. Vi vil ha god samvittighet. Jesus sier, det du skal få, uansett hvis du ber om det, du skal få meg, du skal få den hellige ånd. Jeg gir meg selv til deg. Kanskje litt som i kjærlighetsforholdene. Når du treffer et menneske som du virkelig elsker, og du ber om, ja, hvis du da for eksempel er en mann, ber om hennes hånd. Hva er det du ber om egentlig? Ber du om hytta på fjellet, som du kan arve til foreldrene? Ber du om bankkontoen? Ber du om, hva er det du ber om? Hva er det du begjærer? Hva er det du ønsker deg? Ja, det finnes mennesker som for eksempel går inn i en relasjon med en annen for å få fordeler. Men da sitter du ganske fattig tilbake. Men det du virkelig ønsker deg, det er den du elsker. Og dette er forholdet til Gud. Gud kommer og sier, du skal få meg. Jeg gir meg til deg. Hva du fører med seg, det får du jo se da. Men kom ikke og vil ha alt annet, alle fordelene. Et eller annet, da mister du hva det egentlig handler om. Dette her skriver Philip Yancey i boken sin om bønn. Hovedhensikten med å be er ikke å gjøre livet lettere eller få magiske krefter, men det er å lære Gud å kjenne. Livet vårt, det har vi fått på godt og vondt. Og vi skal leve det livet. Vi har fått dette livet. Alt sammen. Dager og netter, vinter og somre, det sure og det søte. Og kanskje det som vi virkelig trenger å gjøre for å leve dette livet godt, det er å akseptere at sånn er det. Å akseptere at det vonde er en del av livet mitt. At det mørke er en del av livet mitt. At det ikke er sånn at Gud bare vil fjerne det. Eller la meg komme så lettvint gjennom det. Men å si at dette livet har jeg fått, og dette aksepterer jeg, og dette livet elsker jeg, og dette livet vil jeg gjøre det beste ut av. Og virkelig se da hvordan også alle ting kan virke til det gode. Først da kan vi omfavne livet. Og så det en bønn som jeg synes utrolig godt, god, og den hentet fra 12-steg-programmet, som rusmisbrukere ofte bøter, sinnsrobønnen. Gud, gi meg sinnsro til å godta de ting jeg ikke kan forandre. Og det mye i livet vårt. Mot til å forandre de ting jeg kan, og forstand til å se forskjellen. Det en god bønn, og den kan forandre livet vårt. Vi hørte lest her fra Daniels bok tidligere, og det som viktig å merke seg i den teksten jo nettopp at bønn ikke er en premiering eller belønning for å be riktig eller godt, eller hva det skal være. Slik var bønnen. For det ikke tillit til våre rettferdige gjerninger vi kommer fram for ditt ansikt med våre rop om nåde. Det i tillit til din store barmhjertighet. Vi kommer ikke i tillit til oss selv når vi ber. Og når du føler kanskje at du får ikke tilbake det du ønsker deg av bønnen, og begynner å se inn i deg selv og tenke at det fordi jeg ikke bra nok, eller det fordi at jeg ikke ber bra nok, eller et eller annet sånt, så det ikke det. Det handler ikke om det. Gud ikke en som sitter i himmelen og ser hvem som fortjener mest å få dette bønnesvaret. Dette snakker jo Jesus om når han lærer disiplene sine å be Fader vår. Han sier, når dere ber skal dere ikke ramse opp ord slik som hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt for å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber han om det. Så du skal ikke tenke på om du flink nok til å be, inderlig nok, lenge nok, eller hva det nå Det ikke det det handler om. Gud far. Gud hører. Gud vil deg vel. Gud hos deg. Det som kan forvirre litt i dagens tekster som satt opp, det at de tilsynelatende handler om to forskjellige ting. For hvis vi hadde lest igjen prekenteksten, så ender den plutselig i det vi kaller den gyllene regel. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. Og det var også det som var budskapet i det tredje Johannesbrevet, vers 11. Den som gjør det gode av Gud. Hva er grunnen, de som har satt opp disse prekentekstene inne i kirkerådets del, hvor de gjør det? Hvorfor blanda de to tingene her sammen? Jeg tror i alle fall det må være følgende. Bønn en relasjonshandling. Når du kommer til Gud og ber, okay, så det ikke sikkert at det Gud som trenger å bli forandret, men du blir forandret. Bønn en relasjonshandling der du forandres. Og du forvandles til det gode, til å gjøre det gode. Og jeg tenker, hvor mange bønnesvar ville ikke folk få hvis vi levde etter den gyllene regelen? At alt det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem. Hvor mange det ikke som trenger en som ser dem, en som vil dem vel, et medmenneske? Vi ville få mange bønnesvar, og vi ville selv være bønnesvarene. Og verden ville forandres. Før jul så var det et TV-program med Hadia Tajik, der hun dro til USA og England og litt rundt omkring for å undersøke det som hadde med aktiv dødshjelp å gjøre. Og hun traff en engelsk kvinne som hadde ordnet med at hun kunne reise til Schweiz eller hvor det var og få utført aktiv dødshjelp. Hun snakket med henne og fikk høre om hennes smerter og ensomhet og vanskeligheter. Og programmet slutta med at hun spurte om hun kunne omfavne henne. Hun omfavna henne og ga henne en klem. Og så sier hun, er ikke det du egentlig søker kjærlighet og ikke døden? Jeg tror det var et utrolig riktig, en riktig observasjon. For det er når vi er alene, når vi ikke har noen som elsker oss, noen som ikke er der for oss, det er da problemene vokser seg store. Sykdommene, plagene, bekymringene, alt det vi ber Gud om å gripe inn i. Men kanskje det vi trenger framfor noe, det er kjærligheten, rett og slett. Det er mennesker som har tatt den gylne regelen alvorlig, som gjør mot andre som de vil at andre skal gjøre mot seg, som besøker de som er syke, som er venner med de som er ensomme, de som lever for andre mennesker. Så at bønn handler ikke om at vi skal få Gud til å løse opp alle problemene våre. Men bønn er noe stort. Det er et privilegium. Det er noe Gud virkelig gir oss. Men gir oss som en relasjon, som en kjærlighetsrelasjon, som forvandler situasjoner og forvandler oss. Og dere skal få med dere til slutt en velsignelse som jeg fant. En fransiskansk velsignelse. Og fransiskanerne, de er jo fattige, de lever eiendomsløse, og de lever for andre menneskers skyld. Hør på dette. Må Gud velsigne deg med ubehag, ved lettvinte svar, halvsannheter og overfladiske forbindelser, så du kan leve i dypet av ditt hjerte. Må Gud velsigne deg med sinne over urettferdighet, undertrykkelse og utnyttelse av mennesker, så du kan arbeide for rettferdighet, frihet og fred. Må Gud velsigne deg med tårer du kan la renne for dem som lider under smerte, avvisning, sult og krig, så du kan strekke ut en hånd for å trøste dem og vende deres sorg til glede. Og må Gud velsigne deg med tilstrekkelig dårskap til å tro at du kan endre noe i verden, så du kan gjøre det andre sier ikke kan gjøres, for å bringe rettferdighet og godhet til alle våre barn og til de fattige. Amen.